ukanda watete Paulu asonehela Vatesalonike. Vatesalonike okapitulu katete. Amen di Paulu la Siluano kwenda Timoteo, tusonehela ekongelo lya Kristu lya Vatesalonike likasi busuku isya kwenda bung'ala Yesu Kristu. Kokwene kukale otsali lombembwa. Ene vosi tubupanduira kusuku olonjanja vyosi kwenje tubuwivaluka volohutililo vyetu. Kovaso asuku isya tuivaloka upange wene wekolelo lovilinga vyene vyotisola kwenda ndomo elavoko vukasilalie bung'ala yetu Yesu Kristu vulikwetele pandi.
Ava manjetu wasoliwila suku. Twakunia okuti eye wononi momo ondaka iwa twakundili kaye ile kokwene lokupopiwa lomelalika. Pwai ye yavo longusu le Spiritu Santo kwenda lekolelo lialwa. Ene mwele wakunihi ndomo twatuwile chitwakala pokatikene. Kwenje watusetukuli etu langala. Momo wakalilo walialwa echi watambuli ondaka le sanju lio wihui le Spiritu Santo. Ocho wachiongangu kwa vavosi vatava vo Makedonia lova kaya.
Ondaka ya ngala okufetika lene. Kaya yevalele lika ko Makedonia loka kaya. Pwai etavo liene kusuku. Lia yevala konha okuti etu katusukila okupopya chimwe. Momo ovo mwene vasapula ndechi watutambuli lonjolela kwenda ndechi wasi oviteka. Wavisili okuti vupongolokela kusuku lokuvumba suku yochili okasilo mwenyo kwenda okulavoka omolahe otunda kilu una suku wapindula kwa vavafa okuti Yesu otupopela konyengo ilaka okwiya.
Vatesalonike ya tete okapitulu kavali. Momo ava manji wakunihi okuti epasulo lyetu kokwene kaliakale lyesanda ndango eteke twatala ohali kwenda twafukiniswa vo Filipoi ndechi wakunihi aimo twakwata utoi vusuku yetu okuusapwilio ndaka iwa ya suku pokati kuya kiwalwa. Momo elungulo lyetu hali esandako pamwe liemiho pamwe lielimbi.
Pwai ndechi twahangwiwa la suku omo atukundika okulongisa ondaka iwa hacho tuvangula hakusanjwisako omanu. Pwai okusanjwisa suku oseteaka ovitima vyetu ndechi wakunihi katwapopele lombambe pamwe latutu atuvika ochipululu. Suku ombangi ndango ndatwa yongwile ndatwa tenene okukisika esumbilo lisesamela ovapostolu va Kristu haimo katwasandele okupandiwa lomanu ndango lene ndango lava kwavo haimo tuombokele pokati kene ndechi chilela mala alela omala vaye mwene. Ocho okuvusola chiwa twasanjuka okuhihi ondaka iwa ya suku pwai hayokolika lovimwenyo vyetu le omo wasoliwiletu.
Momo ava manji webaluki ndomo twasakalala mwele lupange twatalavaya uteke lutanya okuti katusakalaisa umwe pokati kene osimbu twokundilio ndaka iwa ya suku ndango ene ndango suku ulombangi vyovimwenyo vyetu pokati kene vakwetavo okuti twakala omanu vakola haivo vasunguluka kwenda vapwaeko vuci ndechi twakala lene okuti twasoka ndaisha lomala vaye mwele tuolunguli omunu omunu lokukolisi loku kundikio chikundi chokwendainda ndechi chasungulukira suku uwokawongeli kusoma waye lokulamba waye
chikwavo tuchipandowala kusuku chechi yokuti echi watambulio ndaka ya suku ina wayeviko kwetu waitambuli ndomo ikasi ochili okuti handaka yomanu ko pwai ondaka ya suku hayo italava yavo vitima vyene ene wakwetavo
momo ene avamanji walisokila kongelo a suku vukristu yesu akasi vo yudeya momo ene wafukini swi la vakwalofeka yene mwele lovina ovo vafukiniswa lavyo la vayudeya ovo vaipangala yesu lo vaprofeto kwenje etu vatutundisa lohali
vasumwisa suku kwenje vapatala omanu vosi omo vatutateka okulongisa vakwalofeka okuti vapopelwa pokuchilinga vaswisapo akandu avo olonjanja vyosi pwai onyengo ya suku yaveyilila olumwe
pwai etu avamanji omo twalitepa lene okatembo kamwe okulitepa katimba hakutimako oco twakaele longe vayalwa kwenje twasetekele okuvumola ocipala kocipala twayongwile mwele okwiya kokwene ame ndi paulu olonjanja kolonjanja pwai satana watutateka kovaso ang'ala yetu yesu ketukuluko lyaye elavoko lyetu nye pamwe sanzu lyetu pamwe kolowa lyetu lyokulipandiya siti ene momo ene upandiyo lyetu haene vusanzu lyetu Vatesalonike ya tete okapitulu katatu oco echi katwatelele vali okulikandangiya twasoka tuti chiwa okuti tusyala katenai lika lyetu
yu twatuma manjetu timoteo haye ukuopange wa suku vondaka iwa ya kristu totuma okuti ovukolisa vetavo lyene lokuvulungula okuti lomwe kakaleng'elele olohali vyaco ene mwele wakũlĩhi okuti ovyo vyatutukuwila
omo echi twakala lene osimbu ohali kayeyile handi twosapwili okuti tulaika okutala ohali kwenje yeya ndechi wakũlĩhi oco ame echi siatelele vali okulikandangiya ndatuma okukũlĩhisa ekolelo lyene sanga uyonji woyonji kwenda upange wetu walinga wolivova
cilopwãi timoteo watunda kokwene lokuya kokwetu kwenje watusanjwisa watulombolwila ekololo lyene locisola cene kwenje watusapwila ndomo vutuivaloka olonjanja vyosi lomo vulivela okutumola ndeci etuvo tulivela okumoli
oco avamanji vusuke wetu wosi lohali yetu yosi omo ekolelo lyene litãi oco twolembelekiwili kaliye nda ene vukolapo vuñala etu tumola omuenyo tupanduili ndati kusuku tupanduila ndati esanzu tuvukwetele kovaso a suku yetu uteke lutanya tulikutilila calua okuti tumola valio vipala vyene oco tutelĩse ovina vyakamba vekolelo lyene
kaliye suku yetu haye ixetu kwenda ñala yetu yesu kristu vayelise onjila yetu yokuya kokwene kwenje ñala aluise lokusupwisa ocisola cene cokulisola pokati leci cokomanu vosi ndeci tuvukwetele akolise ovitima vyene okuti kokukola vipwa eko kovaso a suku haye ixetu ketukuluko lya ñala yetu yesu lolosandu vyaye vyosi
Vatesalonike ya tete okapitulu kakwala okusulila avamanji tuvetiya lokuvulivondela vuñala yesu okuti ndechi wayeviko kwetu ndomo dzasunguluka okwendaenda lokusanzwisa suku okuti ndechi mwene ukasi lokulinga haecha wa mamiko kulingainga momo wakulihi alungulo twawihi vonduko yang'ala Yesu. Momo ocipango ta suku tsetsi okuti vukola kwenje okukola kukisika okuyubula ukahonga okuti omunu omunu pokatikene okuliha okukala letimba lyaye lokukola lesumbiro halo uya ukahokoloko ndava kwalofeka kavakulihile suku ndukisikiwa okuti lomwe olweya kwenze olyanga ukwavo kovina vyatso momo ng'ala eye ufetulwinyi wovina evi vyosi ndeci twosapwili ale okuvulungula momo suku katukovongelele emiho te okukola oco wosi opembula elungulo eli kapembwile omunu te suku uwawihiye espiritu lyaye likola.
Pwãi kondaka yokulisola pokati ndava manji ene kavusukila okuti umwe usoneheli momo walongisiwila suku okulisola pokati okupopya ocili vusole mwele vamanji vosi vakasi kuõha komakedônia. Pwãi avamanji tuve tiya tuti kolisiko locisola caco lokukala lovimuenyo vyeyuka umbombe tuve tiyavo okuti vutata ovina vyene lokutalavaya lovaka ene mwele ndeci twalunguli okuti eci avaka vatavele vamõla ovimuenyo vyene vosumbili kwenje vulitekula ene mwele okuliyeka kumwe hacoko.
Avamanji katuyongola okuti vukala lonumbi yavapekela vokufa okuti usumwa ndomanu vakwavo kavakwete lavoko omo tukolela okuti Yesu wafa kwenze wapinduka oco ava vapekela vuYesu suku wavanenela kumwamwelaye momo tuvusapwila londaka yang'ala okuti etutukala lomuenyo toke ketukuluko lyang'ala katutetekela ava vapekela okufa momo ng'ala eye mwele otundakilu levilikiyo londaka yungelo unene kwenda lolumpeta lwa suku kwenje ava vafa vuKristu vapinduka tete noke tutukasi lomuenyo hei tutwasiala konyima twambatiwa kumwamwela avo valende okung'walĩhĩla lang'ala vilu oco tukala huu lang'ala.
Oco liko lisi pokati lolondaka evi.
Vatesalonike yatete okapitulu katano. Pwãi avamanji kaciyongola okuti umwe ovusonehela olotembo luvo wavyo momo ene mwele wakulĩhi ciwa ciwa okuti eteke lyang'ala liya ndeci ocimunu ciya kuteke eci omanu vakasi lokulinga vati twakolapo tukasi lombembwa oco kunyõleha ocipikipiki kwiya kokwavo ndeci olongembia viya kuwomisi okupuluka kakukala.
Pwãi ene avamanji kavukasi vowelema ndokuti eteke liaco livusanga ndocimunu momo ene vosi vumãla vocinyi haene vumãla vutanya etu hatumãla vutekeko pamwe vowelema oco katukapekeli nda vakwavo pwãi tulavululi lokulisuluvika kuholua momo ava vapekela vapekala uteke kwenda ava vakuakukolua vakolua-kolua uteke.
Pwãi omo etu twakuotanya oco tulisuluviki kokunywa tuwali ociyepelo coponete cekolelo locisola tuwalivo elavoko lyeyovo ndongalau momo suku katutukwilile onyeño te okukwatela eyovo la mitakati ng'ala yetu Yesu Kristu eye watufila okuti ndaño katwaileva otulo ndaño tupekela otulo aimo tukala laye lomuenyo oco likolisi pokati lokulikwatisa ndeci vukasi ale lokulingainga.
Pwãi avamanji tuve tia okuti vusumbila ava valinga upange pokati kene. Havo vosongwilivu ng'ala lokuvulungula. Vasumbili chalwa locisola okuvasumbilila upange wavo. Kalilo mbembwa pokati kene.
Tuve tia ava manji tuti lunguliva kwemande. Kolisi ava valengena kwati si ava kavakwete ongusu. Pandiki sila vosi. Lomwe kaka fetuluinye ukwavo chimile chichimi. Pwanyo lonzanza vyosi. Vanjili jindomo butena ukulilinga chiwa. Lokulinga vosi e chichiwa. Sanjukio lonzanza vyosi. Kalilo chituwa chokulikutilira. Pokati kovina vyosi. Imbambi olopandu. Momo otro chipango cha suku vu Kristu Yesu choko kwene. Koka imi espiritu. Koka pembuli awanji wa profeto. Pwai akulihisi osi kwenze nolipo a awa. Yubuli emi holiosi. Suku yombembwa eye mwele avukolise olumwe. Espiritu liene lo mwenyo letimba vila viwe okuti viswapo. Lokupwa evelo ketukuluko liangala yetu Yesu Kristu. Uwoko wongi wakolelwa kwenze ochilinga.
Ava manji, tuapingo kuti vutuli kutilila. La mipo va manji vosi lesipulo likola.
Nduve tijilangala okuti ukanda ulo utangiwila va manji vosi. Ozali changala yetu Yesu Kristu chikalelene.